Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Jan Černý a od mikrofonu vás budou provázet
Jana Sedmidubský
a Lucie Vašinková.
Naše cesta internetem se zabývá rozpadem dvou velkých říší. Rusko se ji snaží vší mocí obnovit a pokud možno i rozšířit, ale Rakousko se s jejím koncem smířilo a stalo se úspěšným moderním státem. Nakonec se vypravíme do řady významných muzeí a galerií a podíváme se na obrazy, které by mohly zaujmout naše děti.
Nouriel Roubini je americký ekonom z rodiny iránských židů žijící v Istanbulu, která se brzy přestěhovala do italského Milána. Nouriel tam začal studovat ekonomii a pokračoval na předních amerických univerzitách, kde později vyučoval. Pracoval také pro Mezinárodní měnový fond, Světovou banku a centrální banky Spojených států a Izraele.
Jeho vliv stoupl, když předpověděl americkou hypoteční krizi z roku 2007 a globální hospodářskou krizi. Mezinárodní časopis Foreign Policy ho zařadil mezi nejvlivnější intelektuály světa. Turecký deník Zaman přetiskl jeho text, který hledá kořeny současné ruské politiky.
Vyhrocený konflikt na Ukrajině mezi její vládou, kterou podporuje Západ, a separatisty, kteří mají oporu v Rusku, připoutal pozornost k základní otázce, jaké jsou dlouhodobé cíle Kremlu. Ruský prezident Vladimír Putin chce nyní hlavně udržet Krym a vliv na ukrajinské záležitosti, ale jeho dlouhodobé ambice jsou mnohem odvážnější.
Rozpoznat tyto ambice není těžké. Putin se proslavil výrokem, že zhroucení Sovětského svazu byla největší katastrofa 20. století. Z toho vyplývá, že jeho dlouhodobým cílem je tento útvar obnovit, možná v nadnárodní unii členských států, podobné Evropské unii.
Tento cíl nikoho nepřekvapí. Ať to Rusko popírá nebo ne, vždycky chápalo samo sebe jako velmoc, kterou by měly obklopovat nárazníkové státy. Říše ruských carů časem co do velikosti stále rostla. Pod bolševiky Rusko vybudovalo Sovětský svaz a sféru vlivu, která zahrnovala většinu střední a východní Evropy. A nyní chce Putinův podobně autoritářský režim časem vytvořit obrovskou euroazijskou unii.
Nyní je to jen celní unie, ale příklad Evropské unie ukazuje, že úspěšná oblast volného obchodu vede časem k širší ekonomické, měnové a nakonec politické integraci. Ruským cílem není vznik obdoby Severoamerické dohody o volném obchodu, ale další Evropské unie, s tím rozdílem, že veškerá reálná moc zůstane v Kremlu. Je to jasný plán. Začneme s celní unií, nejdříve Ruska, Běloruska a Kazachstánu, a pak přidáme většinu bývalých sovětských republik. Teď je samozřejmě ve hře Arménie a Kyrgyzstán.
Jakmile se ustaví široká celní unie, její obchodní, finanční a investiční propojení poroste do té míry, že její členové stabilizují své vzájemné směnné kurzy. A potom, možná pár desítek let po vzniku celní unie, členské státy ustaví skutečnou monetární unii se společnou měnou, v níž se bude účtovat a platit a bude to i rezervní měna.
Jak ukazuje zkušenost eurozóny, udržení měnové unie vyžaduje bankovní, rozpočtovou a úplnou hospodářskou unii. A jakmile se členské státy vzdají svrchovanosti nad rozpočtovými, bankovními a ekonomickými záležitostmi, budou nakonec potřebovat částečnou politickou unii, aby se v ní udržela demokratická legitimita spočívající ve veřejné kontrole moci.
Pokud má Rusko takový plán, bude muset překonat vážné problémy a shromáždit během řady desetiletí velké finanční zdroje. Ale prvním krokem je celní unie a v případě Euroasijské unie musí zahrnout nejbližšího ruského západního souseda, kterým je Ukrajina. A to je důvod, proč Putin vyvinul takový tlak na jejího bývalého prezidenta Janukoviče, aby upustil od asociační dohody s Evropskou unií. Je to také důvod, proč Putin zareagoval na svržení Janukoviče zabráním Krymu a destabilizací východní Ukrajiny.
Poslední události ještě víc oslabily ruské síly orientované na trh a tíhnoucí na západ a posílily jejich protivníky orientované na státní kapitalismus a nacionalismus, kteří teď usilují o rychlejší ustavení Euroasijské unie. Napjaté vztahy s Evropou a Spojenými státy kvůli Ukrajině povedou k přesunu ruského energetického a surovinového vývozu, včetně výstavby ropovodů, k Asii a Číně.
Rusko a jeho partneři ze skupiny BRICS, to znamená Brazílie, Indie, Čína a Jižní Afrika, se nyní snaží vytvořit rozvojovou banku, která má sloužit jako alternativa Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, které ovládá Západ. Odhalení elektronického dohledu Spojených států může vést Rusko a další nesvobodné země k omezení přístupu na internet a vytvoření vlastní datové sítě pod dozorem státu.
Rusko a Čína už dokonce vyjednávají o vytvoření náhradního mezinárodního platebního systému, který by v těchto zemích nahradil Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci, protože Spojené státy a Evropa by ji mohly využít k uvalení účinných finančních sankcí vůči Rusku.
Vznik úplné Euroasijské unie, která by byla postupně stále méně svázána s obchodem, financemi, ekonomikou, platbami, komunikacemi a politikou Západu, je zřejmě utopický sen. Nereformované Rusko a jeho nepříznivé demografické trendy jsou polem, kde bude panovat nízký růst. Nedostatečné finanční zdroje zřejmě neumožní vznik rozpočtové unie, která by přesouvala peníze tam, kde je třeba. Taková unie jen těžko přiláká další členy.
Ale Putin je ctižádostivý a podobně jako jiní autokraté ve střední Asii může zůstat u moci ještě desítky let. A ať se to Rusku líbí nebo ne, tato země postrádá dynamiku, kterou potřebuje k rozvoji výroby a perspektivních oborů, takže se nemůže stát supervelmocí, která by produkovala zajímavé zboží.
Zdá se, že revizionistické mocnosti, jako je Rusko, Čína a Irán, by se rády utkali s globálním ekonomickým a politickým řádem, který vybudovali Spojené státy a Západ po pádu Sovětského svazu. Ale jen jedna z nich, Rusko, se nyní snaží agresivně obnovit něco jako říši s vlastní sférou vlivu.
Sankce, které Spojené státy a Evropa teď uvalují na Rusko, jsou asi nutné, ale mohou bohužel jen posílit přesvědčení panující mezi Putinem a jeho nacionalistickými slavianofilskými poradci, že budoucnost Ruska neleží na Západě, ale v odděleném integračním projektu na Východě. Americký prezident Barack Obama říká, že to není začátek nové studené války, ale současný vývoj může brzy ukázat něco jiného.
Rakouské vydání mezinárodního zpravodajského listu Local se vrátilo k 28. červenci, na který připadlo sté výročí dne, kdy Rakousko-Uhersko v roce 1914 vyhlásilo válku sousednímu Srbsku. Tím začala krize, která měla podstatný vliv na dějiny 20. století. Její ozvěnu slyšíme dodnes.
Davy lidí stržené vlasteneckým nadšením byly lačné zpráv a shromažďovaly se před redakcemi vídeňských novin. Čekali tam celé hodiny, až večer přišlo prohlášení císaře Františka Josefa, které pod titulkem Mým národům oznamovalo, že říše se z jeho rozhodnutí ocitla ve válce se Srbskem.
Měsíc předtím zavraždil v bosenském Sarajevu srbský revolucionář dědice rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda a namyšlení Srbové měli teď dostat pořádně po nose. Lidé trhali z rukou kamelotů zvláštní vydání deníků a přinejmenším ve Vídni zněly dlouho do noci vlastenecké písně a triumfální projevy. Ulice zaplnily tisíce lidí.
Všichni si možná nemysleli, že bude do Vánoc po všem, ale všeobecně se soudilo, že to může trvat na nejvýš do poloviny příštího roku 1915, řekl agentuře AFP ředitel Rakouského vojenského muzea Christian Ortner. V zápětí dodal, že Vídeň se tehdy pustila do velmi riskantní hry. Rozhodující politici si mysleli, že to bude jen další krátký balkánský konflikt, ale místo toho se rozhořela čtyřletá první světová válka, která do sebe vtáhla všechny tehdejší velmoci a připravila o život 9 milionů vojáků.
Den po rakousko-uherském vyhlášení války začal mobilizovat srbský spojenec, Rusko. 1. srpna mu vyhlásilo válku Německo a o dva dny později potkal stejný osud Francii. Když Němci 4. srpna vtrhli do Belgie, vyhlásila jim válku Velká Británie. Ve Vídni panoval názor, že Rusko pravděpodobně do války nevstoupí, protože ho hrozbou války udrží na uzdě rakouský spojenec Německo, řekl Christian Ortner.
V Berlíně vydal německý císař Vilém II., který byl vnukem zesnulé britské královny Viktorie, proslulý biankošek, když řekl, že 83-letý rakouský císař František Josef se může v tomto i ve všech ostatních případech spolehnout na plnou podporu Německa. Berlín si neuvědomoval, kam se všechno řítí. Myslelo se, že to bude jen další balkánská krize, kterých už byla celá řada. Dramatičnost situace se ukázala až ve chvíli, kdy bylo jasné, že Rusko mobilizuje.
Vídeň byla před rokem 1914 velkolepá metropole říše. Město, kde žili 2 miliony lidí, osvětlovala moderní technologie a kavárny s křišťálovými zrcadly byly útočištěm intelektuálů, vědců, avantgardních umělců i hudebníků. Byl to zlatý věk bezpečí, napsal později rakouský spisovatel Stefan Zweig. A pád do barbarství, do války mezi evropskými národy, byl stejně nepředstavitelný jako duchové nebo čarodějnice.
Byl to ideál, který úplně neodpovídal skutečnosti. V impériu, kde žilo 50 milionů lidí hovořících nejméně 10 jazyky, panovalo napětí a už před vraždou korunního prince panoval strach, že po smrti jeho starého císařského strýce může zemřít i jeho říše. A opravdu, světový konflikt, který ve své letní rezidenci Bad Ischl spustil vedchý František Josef, který zesnul v roce 1916, uštědřil jeho impériu mnohem ničivější úder, než kdokoliv čekal.
Vpád do Srbska skončil katastrofou a Rakousko-Uhersko odrazilo ruskou armádu jen díky německé pomoci. Když v roce 1915 vstoupila do války Itálie, říše musela najednou a nečekaně bojovat na třech frontách. Roku 1918 přišla porážka. Válka po sobě zanechala 1 milion mrtvých rakouských vojáků, říše se rozpadla, torzo německy mluvících obyvatel Rakouska se zmítalo v chaosu a hladovění a země, které je dosud zásobovaly potravinami, se odštěpily.
V tu chvíli se ztratila celá hospodářská zóna. Její trhy byly najednou za hranicemi a ten tam byl i přístup k Jaderskému moři. V malém poválečném Rakousku zůstalo například 6 továren na lokomotivy. A zatímco vojáci, kteří přežili, byli všude jinde oslavováni jako hrdinové, v Rakousku je čekalo mrazivé přijetí. Lidé strhávali důstojníkům odznaky a hodnosti a přímo před očima jim lámali šavle, které byly znamením jejich cti.
Tento zvrat zasel semena ještě temnějších dějin Rakouska, poznamenaných nacismem a druhou světovou válkou. Tyto hrůzy uvrhly zkušenost s první světovou válkou do stínu paměti, kde se na dlouhá léta ztratila.
Rakousko slaví letos 59. výročí chvíle, která mu vrátila postavení nezávislého a demokratického státu. 15. května roku 1955 podepsali ministři zahraničních věcí Rakouska, Spojených států, Sovětského svazu, Velké Británie a Francie státní smlouvu, která vedla k odchodu spojeneckých okupačních vojsk.
Nynější rakouský spolkový prezident Heinz Fischer při této příležitosti promluvil na slavnostním koncertu ve vídeňské dvorní hudební kapli v bývalém císařském sídle Hofburgu. Během posledních 59 let se Rakousko vydalo na dobrou, mírovou a úspěšnou cestu. Rakousko je nezávislá země, loajální člen Evropské unie a věrný stoupenec evropské myšlenky. Vídeňská státní smlouva nám pomohla, abychom se na této cestě udrželi.
Tato státní smlouva uznala svrchovanost rakouského státu a zhruba popsala práva slovinské a chorvatské menšiny. Současně vyloučila sjednocení s Německem a nacistické i fašistické organizace byly zakázány. Smlouva začala oficiálně platit 27. července 1955 a poslední spojenecké jednotky opustily rakouské území 25. října. Na zítří Rakousko vyhlásilo stálou neutralitu a tento den je teď slaven jako státní svátek.
Britský konceptuální umělec Jake Chapman řekl, že brát děti do galerie je absolutní ztráta času. Výtvarný kritik anglického deníku Daily Telegraph Martin Gayford nesouhlasí a navrhuje 10 uměleckých děl, které by se mohly líbit každému dítěti.
Ach, ty letní prázdniny, 6 až 8 dlouhých prázdných týdnů, které musí rodiče zaplnit zábavnými akcemi, které pokud možno rozšíří duševní obzor jejich dětí. Jack Chapman z oblíbené tvůrčí dvojice bratří Chapmanů si však nemyslí, že by se s nimi měli za tímto cílem vydat zrovna do galerie. Výtvarník poněkud nadutě prohlásil, že jen velmi namyšlení rodiče mohou předpokládat, že děti pochopí tak složité umělce, jako byl americký abstraktní malíř Jackson Pollock.
Ale zdaleka ne všichni mají stejný názor. Mluvčí Londýnské národní galerie řekla, že dětem návštěva v některé galerii velmi prospěje, rozšíří jejich rozhled, může u nich rozvíjet zvídavost a zvědavost na svět, podpoří jejich tvořivost a podnítí schopnost vyprávět zajímavé příběhy. Výtvarný kritik Martin Gayford rovnou doporučil 10 uměleckých děl, které podle něj zaujmou každé dítě.
V Londýnské národní portrétní galerii visí obraz italského renesančního malíře Paola Uccella Svatý Jiří a drak. Dětem, které se hodně ztrácely ve světě Harryho Pottera, by se tento výjev mohl líbit, protože je tu snadno srozumitelný příběh, odvážný hrdina, krásná princezna a strašlivá obluda. Je to poněkud zvláštní a trochu děsivé. Drak má světcovo kopí zapíchnuté v oku a princezna drží příšeru na provázku, ale děti mají často rády takové věci.
V Národní galerii v Londýně je k vidění Ústup jízdy od horské pevnosti od holandského malíře Philipse Wouwermanse. Tento obraz bude asi zajímat hlavně malé chlapce a mohl by je zabavit na dlouhou dobu. Jsou tu zbraně, dým, akce, fantastické podrobnosti a různé dílčí epizody, takže se vaše děti mají na co dívat. Možná se zastaví, když budou probíhat celou galerii a mohou si obraz v klidu užít.
Lesní požár od Piera di Cosimo najdete v Oxfordském Ashmoleově muzeu. Většina dětí má ráda zvířata, je to všudy přítomná a dlouhá láska. Psycholog David Fox, který psal o dětských snech a vývoji vědomí, zjistil, že 61% snů u dětí mezi 3. a 5. rokem je o zvířatech. Překrásný a snivý obraz italského renesančního malíře by vaše děti měl zaujmout, když zjistí, že některá zvířata mají malé lidské obličeje.
Pozoruhodný je Račí telefon od surrealisty Salvadora Dalího v londýnské galerii Tate Modern. Tato velmi legrační výtvarná hříčka by měla na tváři vašeho dítěte vykouzlit úsměv. Raci, kteří jsou něco jako malé obludy, už zajímají děti velmi dlouho. Ty větší, kteří už možná vědí o račích šatech zpěvačky Lady Gaga, které zřejmě inspiroval tento telefon, si možná obraz oblíbí z tohoto důvodu.
Pryč od hejna. Od současného britského výtvarníka Damiena Hirsta je na pohled idylická soška vystavená v londýnské galerii Tate Britain. Autorův Nakládaný žralok v New Yorkském metropolitním muzeu by mohl vaše děti dost vyděsit, ale toto jehně je dojemný tvor zachycený v mírném pohybu, tajemně vyvážený mezi životem a smrtí. Dítěti se může toto umělecké dílo líbit stejně jako výlet do londýnského přírodopisného muzea.
Podívejte se na Geparda a Jelena se dvěma Indy od George Stapse v galerii města Manchesteru. Téma vychází ze skutečného příběhu Geparda, kterého se pokoušel vévoda z Cumberlandu vycvičit k lovu. K vévodově žalu Jelen odrazil Gepardův útok a rozhodl se změnit přirozený běh věcí, takže nakonec on honil Geparda. Je to překrásný obraz obou zvířat, podaný s vřelým citem pro živé bytosti.
Portrét královny Alžbety I. v Hermelínu, připisovaný Nicholasi Hilliardovi, je v zámku Hatfield v hrabství Hertfordshire. Anglické děti se hodně učí o dynastii Tudorovců, takže je pravděpodobné, že o nich budou něco vědět. Ale i kdyby nevěděli, mohl by je zaujmout královnin komplikovaný a velmi zvláštní šat.
Peklo ze zahrady pozemských slastí od nizozemského renesančního moralisty Hieronyma Bosse je plné bizarních fantazií, které mají děti obvykle rády. Rodičům může připadat dost těžké vysvětlit i velmi bystrým dětem některé zvláštní podrobnosti, protože obraz je dodnes záhadou i pro historiky umění. To by vám však nemělo zabránit v návštěvě muzea. Výjev, který uvidíte v madridském Prádu, působí fantasticky a strašidelně. Na obraz navazují omalovánky Hieronyma Bosse, které jsou v muzeu k mání.
Dětské hry od Petra Brechla staršího jsou ve vídeňském umělecko-historickém muzeu. Obraz je svým způsobem encyklopedii dětských her v 16. století. Některé z nich by mohly děti poznat, protože se hrají i dnes. Uprostřed obrazu skáčou děti roznožkou přes hřebet sehnutého spoluhráče. Obraz vypadá jako ilustrace, což nás nepřekvapí, protože řada ilustrátorů se nechala inspirovat velkými mistry.
Golkonda, kterou namaloval belgický surrealista René Magritte, je v Benilově sbírce v texaském Houstonu. Podivnost toho obrazu, na němž z nebe padají místo kapek deště muži s buřinkami na hlavě, i jeho smrtelně vážná komika by mohla uchvátit představivost vašeho dítěte a možná i tu vaši.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Připravil ho Jan Černý a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Lucie Vašinková
a Jan Sedmidubský.